fost 20 de persoane de-a lungul anului. Spre vară încoace tot mai puțini, mergeam la cursuri. Însă, când a venit domnul decan, fostul decan, om cu multe titluri, cu multă experiență în anile predatului, la cursuri au venit în jur de 60-70 de persoane. Contează foarte mult cel care ține cursul. Dacă și-a făcut un nume de om valoros, atunci are audiență. Imaginați-vă că Solomon era numele cel mai răsărit al lumii în vremea sa. Cel mai bun profesor, cel mai renumit om de știință, considerat cel mai înțelept om pe pământ. Și acest om nu vorbea nici la începutul carierei lui, nici în culmea gloriei, ci exact la sfârșitul vieții, atunci când putea să adune întreaga sa experiență. Și am avut și noi harul să intrăm la clasa lui, să stăm în bănci, să ascultăm discursurile lui. Acum suntem în ultimele capitole din Eclesiastru. Este discursul final al Eclesiastrului. Și cum spuneam, acest om este într-adevăr deosebit. A fost înțelept, a învățat știința pe popor. N-a fost doar un om care a adunat pentru sine, ci un om care a găsit metodele prin care experiența lui s-o poată turna în mințile celor tineri. A cercetat, a adâncit lucrurile, a întocmit un mare număr de zicători. Știți, vă 3.000 de pilde, 1.000 și ceva de cântări el a făcut. A căutat să afle cuvintele plăcute și să scrie întocmai cuvintele adevărului. Știți, oameni care să vorbească despre realitate, ceea ce spun să fie bine întemeiat și plus să mai aibă și darul de a formula lucrurile cursiv, coerent și ușor de memorat. Deci nu sunt mulți. În general, când un profesor are toate calitățile acestea, este mult lăudat de studenți. Și sunt convins că toți care am fost la cursuri, am văzut că amfiteatrele unor erau pline datorită unui astfel de profesor, sau alte amfiteatre se umpleau cu greu, doar datorită unor liste de prezență. Acum, suntem la clasa Eclesiastului. Și dacă ar fi să privim pe ultimele două capitole, care faptic sunt o concluzie a întregii cărți, eu v-aș propune să luăm în calcul câteva versete. Dacă ar fi câteva versete care merită memorate din Eclesiastru, măcar acestea sunt. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta, depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Dar adă-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele, până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Și apoi, să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Concluzia finală. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria fiecărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Sunt patru concepte în jurul cărora Eclesiastru își construiește întreaga carte și pe care le așează clar în concluzie. Bucuria, judecata, bătrânețea, și teama de Domn și păzirea poruncilor. Eu m-am gândit cam așa. Două din ele pot să putem să le considerăm coordonate ale vieții. Bucuria și teama. Iar celelalte două, bătrânețea și judecata, sunt argumentele pe care el le aduce în construirea acestor concepte. Am încercat să le reprezint grafic. M-am bucurat tare mult când mi-a venit această idee. Într-adevăr, să găsești zona aceea care să respecte bucuria vieții și să respecte morala este o preocupare a lumii filozofice de foarte multă vreme. Și am încercat pe aceste coordonate să găsesc curente filozofice, să găsesc influențe care au venit chiar asupra bisericii istorice. Spre exemplu, dacă Cineva pune mare preț pe partea morală, dar nu se bucură de viață. Îl numim un ascetic sau un stoic. Oameni care țineau foarte mult la morală, dar nu se bucurau de viață. Viața devenea austeră, searbădă, un deșert. O astfel de filozofie a cuprins Biserica Evului Mediu. Nu vreau să vă dau multe exemple, dar probabil vă gândiți, de la autoflagelare până la, știu eu, lipsa bucuriilor vieții. Dacă omul este lipsit de morală, se poate bucura sau nu. Spre exemplu, Cioran, pe el aș înscrie în curentele acestea ale cinismului și negativismului, un om care probabil n-a gustat decât bucuria de a fi, știu, lăudat sau apreciat de ceilalți oameni. În schimb, n-a lăudat și n-a promovat celelalte bucurii ale vieții. Cei care sunt în căutarea plăcerilor, fără limită, curentul hedonist. Însă, Eclesiastul, ca un om înțelept, care chiar și-a trăit viața, a făcut cam tot ce noi nu ne permitem să facem. Și poate ne-am dorit. La sfârșitul vieții, ca omul care încă și-a păstrat înțelepciunea, își înscrie sfaturile și filozofia între aceste două coordonate, în zona aceea de echilibru între morală și plăcere. Dacă ne apropiem mai mult de această zonă, vă spuneam că el aduce două argumente. De ce să trăiești viața într-o bucurie sfântă? Pentru că urmează bătrânețea, auditorii lui erau tineri, și urmează judecata. Însă, între aceste două coordonate, elementul care îți poate oferi bucuria sfântă, care îți aduce și bucuria, îți aduce și păzirea poruncilor lui Dumnezeu, este acel sentiment despre care deja am mai discutat, acea atitudine deosebită a inimii, care îl pune pe Dumnezeu ca prezență peste viața ta, și anume reverența, teama de Domnul. Nu este, spuneam, acea teamă care paralizează, ci este acea atitudine de respect, ca în fața celui care ți este tată și stăpân. Între aceste coordonate, eu cred că se găsește fericire. Haideți să discutăm fiecare argument. Eclesiastru ține un curs de gerontologie. Amfiteatru plin de tineri, el are de ținut ultima lecție și, foarte interesant, le spune, astăzi voi vorbi despre bătrâneți. Ca un om care deja își crease mecanismul cercetării, avea toate instrumentele prin care să analizeze realitățile vieții, acum privea în propria lui viață, privea spre cei de o vârstă cu el și a scris o monografie despre bătrâneți. Noi avem rezumat acestei monografii și este o suită întreagă de metafore, deosebită. Descrie bătrânețea cam așa, zilele cele rele, anii când vei zice nu găsesc nicio plăcere în ei. Adu-ți aminte de Dumnezeu până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, până nu se întorc nori îndată după ploaie, până nu încep să tremure pasnicii casei să înconvoie cele tari, până nu se oprește cei ce macină, căci s-au împuținat, până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, până nu se închid cele două uși dinspre uliță, când uruite morii slăbește. Te scola ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântăreților se aude înăbușit. Te temi de orice înălțime și te sperii pe drum, până nu înflorește migdalul cu perealbi și de-abia se târăște lăcusta, până nu strec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cu trăiere ulițele, până nu se rupe funia de argint, până nu se sfarmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Nu știu dacă vă regăsiți în aceste cuvinte. Mă uit, majoritatea dintre noi suntem tineri. Dar dacă nu vă regăsiți, e bine să vă puneți înaintea ochilor aceste transformări care vizează pe de-o parte trupul, pe de altă parte psihicul omului vârstnic. Din text, o să încerc să traduc câteva metafore. Este foarte frumos dacă am avea timp să povestim în dreptul fiecăruia ce înseamnă. Și acum, știu, Eclesiastul n-a avut acces la descoperirile științei, însă dacă acum deschizi o carte de gerontologie și o iei de la transformările subcelulare, să vezi cum la nivel de celulă, în ADN-ul celulei, încep să se scurteze capetele. Apropo, vă mai învăț un cuvânt nou din medicină, telomere. În capătul lanțului de ADN există niște scrieri care se scurtează pe măsura vieții. Există o enzimă care le completează și încearcă să tot rescrie, să zică încă ești tânăr, se cheamă telomerază. Însă, ca un făcut, telomeraza aceasta este programată să nu funcționeze mai mult de 120 de ani. Din punct de vedere genetic, noi suntem limitați la 120 de ani. Și, sigur, acum cercetătorii tot caută substanțe care să activeze această telomerază și în așa fel încât acești 120 de ani să devină 200, 400, 800 de ani. Și cele mai mari speranțe acum pe studii făcute pe șoricei a fost că, într-adevăr, dacă de mic copil acel șoricel a fost hrănit cu substanțele acestea adunate din natură, s-ar putea duce la o vârstă echivalentă la 800 de ani pentru om. Sâc, Dumnezeu i-a bătut. Cel mai longeviv om a trăit 900 și ceva de ani. Dar oricum, oamenii sunt în căutarea acelei tinereți fără bătrânețe și viață fără de moarte. Dar totuși, chiar la nivel subcelular, în organismul nostru este pus un orologiu care te anunță că astăzi ești ceva mai mort decât ieri și că mâine vei mai muri încă un pic. Și te apropii încet, încet de moarte. Spre exemplu, vasele de sânge. Eu vă povestesc ce nu știa Eclesiastul. După aia o să ajungem și vă povestesc și ce știa Eclesiastul. Încet, încet, pe vasele de sânge se tot depun grăsimile. Ați auzit de ateroscleroza? Da, ruda aceea neplăcută, roza, care vine peste trupul uman. Și încet, încet, pe vasul de sânge se tot depune și avem vârsta arterelor noastre. Pentru că ele se îngustează, sângele circulă mai greu, ba chiar la un moment se poate întâmpla un sfârșit tragic, pentru că acolo se rupe ceva, se face un chiar de sânge și în felul acesta infarctul de miocard sau accidentul vascular cerebral. Bun, multe se întâmplă în organism. Spre exemplu, Solomon surprinde că se întunecă soarele, lumina, luna și stelele, se întorc norii îndată după ploaie. Sau și mă gândesc la omul acesta surprins în poză. Stă în scaun și se uită lung pe geam. Probabil a venit o vârstă în care copiii au plecat de acasă. A rămas singur. Și de unde casa era plină de zgomote, zglobii de copii? Copiii sunt faini la casa omului. Așa de grozav. Îi mai cerți, îi mai bați, îi mai te joci cu ei. Dar oricum îți umplu casa de veselie. Vine o vârstă când ei au ajuns mari și au plecat la casele lor. Și te uiți pe geam și vezi că trec ore, trec zile și nimeni nu mai face zgomot la tine în casă. Nimeni nu-ți mai deschide ușa. Și la vârsta aceasta primești vești. Iar veștile de la vârsta bătrâneții nu sunt vești vesele. Cel mai adesea sunt vești triste. Și omul plânge, că își aduce aminte cum au crescut copiii, cum i-au plecat. Și aici zice că a plâns și a golit rezervorul de lacrimi. Și după aia totuși, norii se întorc imediat după ploaie. Își amintește de colegii de servici, unii din ei deja au murit, altul zace în spital bolnav. Și tot așa. La bătrânețe ești singur, te simți inutil și atunci te vizitează depresia. Tristețea este una din caracteristicile bătrâneții. Chiar dacă stai acasă cu familia, ești cu copii, ești cu nepoții, gândurile care le ai cel mai adesea sunt de tipul acesta. Nu le sunt util, nu-i mai pot ajuta. Dar cumva uită să te invite la masă, imediat te gândești. Nu vor să mai îmi dea mâncare. Abia așteaptă să scape de mine. Sau tot felul de alte gânduri de genul acesta. Acum, o să revenim un picuț la ce înseamnă efecte psihice ale bătrâneții. Dar haideți să privim ce se întâmplă în trup. Când erai tânăr, picioarele erau puternice, nu? El descrie aici cele tari. Noi suntem așezați pe doi stâlpi. Și mai ales când sunt copiii mici, nu știu, dacă ați mers de mână vreodată cu un copil, nu poți să mergi așa, chiar dacă mergi puțin a pleca și mergi pe lângă el. Faci de obicei așa cu mâna. Pentru că dacă el vede o rigolă, hop pe ea. Dacă vede un gard, sus pe el. A văzut un trunchi de copac răsturnat, imediat el să meargă acolo. Când e copilul, imediat dorește să sară pe orice înălțime. Ajungi bătrân și te temi de orice înălțime. Treptele pe care nici nu le vedeai, niciodată nu le-ai numărat când erai copil. Urcai câte două, trei deodată și imediat erai la etaj. Începi încet, încet să le numeri, să pășești cu atenție, te ții de o balustradă și parcă ți-ar mai trebui și bastonul în mâna cealaltă. Este vârsta bătrâneții când cele tari încep să se înconvoie. Sau, mi-aduc aminte pe bunica când stătea la mașina de cusut și se chinuia și spunea, Ioan, vino și bagă și mie ața în ac. Da, îți trebuie cel puțin două calități pentru ca să bagi ața în ac. V-ați gândit vreodată? Nu știu, dar cred că n-ați cusut prea mult. Dar dacă ați cusut ca tineri, imediat, asta era actul cel mai simplu. Mai greu era să nu te înțepi atunci cu un coș. Dar un bătrân, una trebuie să vadă urechea acului și nu o mai vede bine. Ochelari. Și apoi tremură mână. Tremură mână. Pasnicii casei. Tremură. Vrei să duci lingura la gură și jumătate din ea este vărsată pe bluză. Bătrânețea aduce o degradare a trupului. La vremea respectivă nu se făceau proteze. El zice că se împuținează dinții cei ce macină. Acum, slavă Domnului că există stomatologi și mai se pune o plombă, mai se pune o proteză, încă poți să mestești până la adânci bătrâneți. Dar gustul alimentelor nu mai e același. Papilele gustative se degenerează și nu mai simți gustul. Apoi auzul. Nu știu dacă vi s-a întâmplat ca tineri să spună cineva ceva, să te întorci spre el, să spui poftim? Spune pe partea asta, aud mai bine. Când ești bătrân, nu odată, de multe ori poți să spui lucrul acesta. Ochii nu mai văd bine. E nevoie de ochelari. La vremea aia nu exista ochelari. Și probabil Solomon îl și văd la vârsta aceasta că omul care le-a făcut pe toate și care în tinerețe, vigoarea, sănătatea, poftele, dorințele, i-au dat elan, i-au dat putere ca să împlinească lucrurile, acum nu-l mai ajută. Cel care până acum îi oferea plăcere, începe să-i ofere durere. Trupul care până acum era punctul forte, începe să strige tot mai tare, mă apropii de mormânt, mă apropii de groapă. Degradarea psihică despre care el vorbește. Vrei să dormi și nu mai poți. Tu ești la bătrân și zic, n-am dormit toată noaptea. Și totuși lumina a fost stinsă și te-am auzit sfărăind. Dar nu e același somn. Pune tânărul capul jos pe perna și doarme să stai lemnele lângă el și nu-l aude. Iar bătrânul aude orice șoaptă. Aude ciripitul păsării. Somnul este superficial. Ziua este obosit. Somnolența țipeală cursul zilei, iar noaptea este treaz și nu poate adormi. Se strică somnul, se strică odihna. Memoria se pierde. Erau trei bătrâni, stăteau de vorbă, e o glumă. Și unul din ei zice, măi, e grav tare. Stau cu ochelare în mână și nu știu dacă i-am scos de la ochi sau i-am pus la ochi. Sau urmează să-i pun la ochi. Zice, asta este încă bine. Eu sunt cu mâna pe clanță și mă întreb dacă intru în casă sau dacă exact am plecat din casă. Și celălalt, al treilea, zice, voi încă sunteți bine. Eu sunt pe marginea patului și mă întreb dacă eu acum m-am sculat sau trebuie să mă culc. Ce se întâmplă cu memoria bătrânului? Memoria este ca un jurnal în care începem să scriem din primele zile ale vieții. Și se scrie în jurnalul acesta. Iar după aceea, când începe degradarea, apropo, știți cam pe la ce vârstă începem să coborăm dealul? Mai nou, acum se zice că după 30 de ani începem să coborăm dealul. Probabil este o zonă de platou suficient de mare care să ne păcălească că suntem tineri până la vreo 50 de ani. Dar deja ce se poate acumula, cel mai bine se acumulează până în 30 de ani. Și pe acest jurnal al memoriei se tot scriu pagini. Și când vine vârsta bătrâneții, încep să rupă paginile de la coadă. Și atunci bătrânul uită unde și-a pus ochelarii, uită lucrurile prezente. Dar ține minte tot mai mult lucrurile care au fost în tinerețe, care au fost scrise pe primele pagini ale jurnalului. Sigur, de aceea apare și expresia că uneori bătrânii dau în mintea copiilor. Pentru că la un anumit moment când s-au curățat cam toate paginile din jurnal, nu au rămas decât alea din copilărie. Și dacă în copilărie a fost plin de năzbâtii, e foarte probabil ca și la bătrânețe să apară astfel de idei cu ghidușie. Da. Nu știu de ce, mă uit, oameni care la un moment par echilibrați în viața lor. Și vezi, pe la 80 de ani, moșul este gelos pe baba lui de 85 de ani. Dacă în tinerețe asta a cultivat, acum la bătrâneții revin acele sentimente. Sau dacă ea a fost cicălitoare toată viața, să zicem că pe la 40 de ani s-a mai liniștit cu cicălitul, vezi că pe la 80 de ani nu mai are pe cine cicăli, iar bătrânul este moșneacul, da, se bucură că deja nu mai aude bine. Da, dincolo de glumă, dincolo de spiritul acesta, noi vorbim ca tineri, dar să știți că lucrurile acestea ne pasc pe fiecare dintre noi. Trupul nostru are deja înscris în el îmbătrânirea. Iar Solomon spune, astăzi, câtă vreme poți să înveți, câtă vreme poți să faci ceva, cultivă lucruri bune care să-ți folosească la bătrânețe. El zice, bucură-te tinere de în tinerețea ta, fă lucrurile bune, dar ai grijă că ceea ce cultivi acum vei culege când vei fi bătrân. Ce seamănă omul aceea va și secera? Și el insistă pe ideea aceasta. Apoi, este vorba de moarte. Funia de argint, aici e o metaforă așa de frumoasă. Funia de argint se rupe. Roata de la fântână se oprește. Imaginați-vă, lucrurile astea sunt lucruri care omul le face în fiecare zi. Spre exemplu, la țară, să mergi să scoți apă de la fântână. E o chestie de fiecare zi. Și vezi persoana că de două ori pe zi vine și ca între vecine stai și te uiți. Scârție din nou fântâna. Cine o fi la fântână? Uite, a venit țața nu știu care. Și tot așa. Și la un moment vezi că țața care până acum venea, acum nu mai vine. Pentru că funia de argint s-a rupt. Și apoi o afli prin vecini că urmează înmormântarea. Însă moartea nu știe să adune oamenii în ordinea în care ei au venit pe pământul acesta, ci uneori mai ia și dintre tineri. De aceea? Pentru că nu știi când ziua se va sfârși. Solomon spune, ai grijă cum îți trăiești tinerețe. Trăiește-o, bucură-te de viața care o ai. Dar nu uita că viața aceasta se va sfârși și te vei întâlni cu Dumnezeul tău. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Ce semeni în tinerețe, vei culege la bătrânețe. Cum îți așterni acum, așa vei dormi atunci. Al doilea mare argument pe care Solomon îl aduce este acela despre judecată. Pentru toate, Dumnezeu te va chema la judecată. El va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot. Ce este ascuns, fie bine, fie rău. Când spune cuvintele acestea, Solomon se include și pe sine. El zice, dacă până atunci spune, ascultă fiule, bucură-te tinere. În aceste ultime versete el spune, să ascultăm, dar, învățătura finală. În fața judecății, fiecare om va sta și va trebui să dea socoteală de fiecare lucru pe care l-a făcut. Aici este vorba de ceva extrem de inclusiv. Toți pentru toate lucrurile, fiecare pentru orice lucru care l-a făcut. Această frumoasă doctrină a judecății personale umple întreaga Scriptură. Toți autorii Scripturii vorbesc despre o judecată, despre prezentarea noastră înaintea lui Dumnezeu când vom da socoteală de tot ceea ce am făcut. Vreau să citesc câteva versete din Noul Testament. Am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care este Cartea Vieții. Și morți au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Dacă noi ca oameni astăzi avem capacitatea să înregistrăm, fie video, fie audio, tot ceea ce face un om. Vreau să vă spun că instrumentele de înregistrare pe care Dumnezeu le are, cuprind nu numai faptele, ci cuprind și motivațiile și atitudinea inimii. Deci înaintea lui Dumnezeu vom da socoteală, nu doar de orice vorbă pe care am spus-o, Domnul Iisus a afirmat clar lucrul acesta, ci de tot ceea ce se întâmplă în inima noastră atunci când facem un lucru sau altul. Toate lucrurile acestea sunt scrise undeva pe dischetele cerului. Și când va veni ziua judecății, ele vor fi toate scoase la iveală. Pe marele ecran al cerului, în fața martorilor care acum sunt văzuți sau nevăzuți, va fi afișat tot ceea ce omul a făcut. Chiar și în clipele în care credeai că nimeni nu te va vedea, te vede. Atunci va fi așezat în fața tuturor martorilor. Toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care el va fi făcut cât trăia în trup. Fiecare are să dea socoteală de sine însuși înaintea lui Dumnezeu. Însă, în toate versetele acestea, care vorbesc despre judecata finală, există un element, nu știu dacă l-ați sesizat deja pe text, îl spune și Eclesiastru, este și în 2 Corinteni 5 cu 10, și în 1 Corinteni 4 cu 5. Domnul va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimii. Atunci, fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Dacă remarcați, când se vorbește în toate versetele despre judecate, se spune că omul va fi răsplătit după binele sau răul care l-a făcut în trup. Totdeauna este pus binele înainte. Și ce mă uit, Apostolul Pavel și mulți alți oameni ai Scripturii, când vorbesc despre judecată, nu vorbesc în spaima omului care știe că îi vor fi puse păcatele în față și se va rușina și își va primi pedeapsa. Și vorbesc din atitudinea unui om care știe că își trăiește viața frumos ca înaintea lui Dumnezeu și care știe că dacă astăzi a făcut un bine pentru care încă n-a primit o răsplată, acolo în veșnicie va veni vremea în care va fi răsplătit pe drept. De aceea, doctrina aceasta a judecății personale, nu numai că este foarte adevărată, nu numai că este necesară, ea este și frumoasă și face bine fiecărui suflet uman. Bine ar fi ca fiecare om să trăiască, conștient fiind că va sfârși în fața unui scaun de judecată al dreptății. Pentru că legea aceasta a semănatului și culesului este o lege reală. Ea funcționează și aici pe pământ. În prima parte din capitolul 11, Eclesiastul afirmă lucrurile acestea. Aruncă-ți pâinea pe apă și după multă vreme o vei primi iarăși. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Există o lege implacabilă, o lege foarte reală a cauzei și efectului. În ce privește legea semănatului, cineva spunea că există trei legități care o compun. Una este a corespondenței. Dacă semeni grâu, te aștepți să culegi grâu. Dacă ai semănat vânt, te aștepți să culegi furtună, nu? Cum spune în Scriptură. Ce semeni, aceea și culegi. A doua este legea așteptării. Că semeni astăzi și de cules vei culege ori la sfârșitul anului, dacă este agricultură, ori la sfârșitul vieții, ori în veșnicie. Iar cea de-a treia legitate este legea multiplicării. Semeni puțini și culegi mai mult. Pentru că altfel omul și-ar mânca punguța de fasole, n-ar mai pune un pământ, dacă ai culege tot cât ai pus acolo. Însă, culegi mai mult decât ai semănat, fie că e vorba de vânt și culegi furtună, fie că ai semănat binele în putrezire și vei culege viața veșnică. Bun, am vorbit de cele două coordonate. Despre echilibrul acela de care ne-a vorbit Nicu dimineață. Și în final, ceea ce încearcă Eclesiastru este să ofere un spațiu de siguranță între aceste două coordonate, bucură-te de viață și teme-te de Dumnezeu. Dacă rămâi între aceste două coordonate, ai libertate, ai spațiu, poți să faci ce vrei. Poți cu adevărat să trăiești viața la intensitate maximă. Cadrul de siguranță este această teamă de Dumnezeu. O viață pe care să o trăiești cu tot ceea ce ți oferă, știind că Dumnezeu guvernează deasupra și știind că ești sub privirea ochiului Său. De aceea, în tinerețe, înțelepciunea zice, păstrează echilibru între entuziasm și curăție, între bucurie și frica de Domnul. Implică-te în viață, fă binele. Când se vorbește de bucuria vieții, Eclesiastul spune, viața îți oferă atât de multe lucruri bune și curate. Folosește-le pe acestea. Nu înseamnă că dacă ești tânăr și ți se zice bucură-te, înseamnă să-ți faci de cap pentru că acum poți. Mâine trupul nostru te mai ajută să-ți faci de cap. Ci înseamnă că dacă ești tânăr și ai posibilitatea, fă toate lucrurile acestea bune. Aici se include educația. Fă-ți o educație, fă-ți o familie, fă-ți copii, fă-ți o afacere, bucură-te de viață, toate aceste lucruri pe care Dumnezeu ți le-a lăsat, le faci. Alungă din inima ta necazul. Ai grijă de trupul tău încă din tinerețea, alungă din el răul. Dacă trăiești mulți ani, bucură-te de toți anii aceștia. Pe tot ce pot pune mâna ta să facă, fă cu toată inima ta. Nu lăsa să ți-o odihnească în mână. Viața cu adevărat merită trăită. Mă uit la generația de astăzi. Copii care poate stau prea mult în fața televizorului și calculatorului, care poate sunt surexcitați datorită lumii noastre moderne. Sunt plictisiți de viață. Hai și te întreb, ce faci? Mă plictisesc. Viața nu este să te plictisești, viața este să te bucuri de ea. Asta vrea să spună Dumnezeu, așa a lăsat-o Dumnezeu, să ți-o trăiești cu adevărat. Viața este un dar de la Dumnezeu. El te-a creat. El este autorul vieții. Este cel care a generat viață, mișcare. Cel care a pus în noi caracteristică asemănătoare cu a lui, creativitatea. De aceea, entuziasmul împletit cu toate acestea poate să-ți ofere plinătate în viață. Dumnezeu te îndeamnă, gustă-ți viața, fii implicat, trăiește cu intensitate maximă. Eclesiastul nu vrea ca să te deprime, să zică dacă totul este deșertăciune, atunci la ce bun să trăim? Nici nu vrea ca să-ți zică, vezi că mai ai puțin, ești pe vas, vasul se scufundă, du-te acum și îndestulează-te cu tot ce este în salon. Mănâncă că în câteva ore mori. Simte ultima plăcere a vieții și gata. Nu. Și el vrea să zică, ia viața așa cum este ea, în modul în care ea curge. Și dacă ești tânăr, bucură-te de viață și trăiește cu bucuria aceea care o vei lua cu tine pentru veșnicie. Poți să te bucuri de lucrurile care sunt aici pe pământ. Însă există lucruri mai bune decât acestea. Să te bucuri de lucrurile care vor transcede pământul acesta, pe care le vei lua dincolo de soare. Eclesiastul ne-a ținut în tensiune întreaga carte. Și tot a argumentat cu argumentele lumii de acum. Însă, acum la sfârșit, deși nu face exces în a explica ce este dincolo de soare, le afirmă foarte clar. Adu-ți aminte, există un Dumnezeu, există o judecată. Te vei înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Vei moșteni veșnicia. Interesant cum pune el problema. Zice, Duhul se întoarce la Dumnezeu care l-a dat. Mare întrebări în medicină vizează când trupul primește suflet. E o întreagă filozofie și medicină, cu multe implicații acum. Ce facem cu avortul, ce facem cu manipularea genetică, ce facem cu atâtea multe probleme. Însă modul în care Eclesiastul ridică adevărul este cel altul. Zice, sufletul care este din veșnicie vine și în un moment primește trup. M-a întrebat zilele trecute Iosua, băiețelul meu mic de 5 ani, mă întreabă, tata, cum face Dumnezeu oamenii? Și sigur, m-am dus, i-am povestit despre Adam și Eva, dar am văzut că nu-i satisfăcut și l-am întreb, tu vrei să știi cum te-a făcut Dumnezeu pe tine? Da! Am ghicit întrebarea lui, deși ne-a exprimat-o foarte clar. Și atunci i-am povestit, tu ai fost cândva la Dumnezeu? Erai acolo, acum nu mai ții minte. Pentru că ai uitat în clipa în care. După aceea Dumnezeu te-a așezat în pântecele mamei, te-ai născut și i-am povestit așa lucrurile. În final, este vorba de tine, adevăratul tău, adevărata ta identitate, adevăratul tău eu, cel care a fost din veșnicie la Dumnezeu, care are o călătorie scurtă pe acest pământ și care se întoarce îmbogățit sau întinat către Dumnezeu. Provocarea Eclesiastului este, dacă ai o călătorie scurtă aici pe pământ, umpleți mâinile, umpleți sufletul cu lucruri care te îmbogățesc, cu lucruri care te înfrumusețează, cu lucruri care poți să mergi la judecată cu satisfacția că vei primi o răsplată veșnică. În lumina veșniciei,